Doa Bizia Jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Indarkeria sistemikoari erantzun sistemikoa.
Peio Hospital Herria Astekarian 2024eko irailaren bostekoa.
Veronique Margon Korefeko lehendakariari hartzen dut izenburua. Herrian maiatzaren 23an eta uztailaren 4an hasi saila segitzeko. Letizia Atlani Duo, Christine Lazerge eta Joel Molinarioren lanetan oinarrituz. Lefebvre Dalloz argitaletxean agertuak, Violence systémique dans l'Église catholique, apprendre des victimes, izenburuko liburuan. Hauek hiruak Sobe komisioko kideak dira. Izan ere, lan horiek, Eliza katolikoaren gobernantzaren muinean dauden oinarriak eta bere doktrinaren zenbait alderdi hunkitzen dituzte. Biktimen lekukotasunetarik argi eta garbi ondorioztatzen da, kofesioaren garaia dela alde handiz, erdi guneena, penitentzia sakramendua desbideratzen delarik. Aitorpena, arma eta morroilo bihurtzen da, bai seksu jaukitaldiak egiteko, bai agintari judizialei edozoin txalaketa ukatzeko. Urbilketa hirukoitz bat arras maiz deskribatzen dute biktimek. Haurrak begiztatzea lehenik, gero kofesatzailearen jaukitzea eta hirugarrenik kaltetua hobenduntzat jotzea. Lekukotasunek gainera anitzetan aipatzen dute kofesatzen eta abusatzen dituen jaukitzaleak behin eta berriz errepikatzen duen sexualitatearen, bekatu mortalaren eta infernuaren arteko lokarri tinkoa. Hau, biktima askok, tratu txarraren gailurra bezala bizi dute. Veronique Margonek gogorki salatzen du, jenkoaren hitzaren desbideratze bihurri hori, interes zitalenak zerbitzatzeko. Tradizioa teologia aluzinagarriez desbideratzen da. Manipulatzaileek jenkoak hemen autoritatea, berek eranez, erabiltzen dute haurtzaroak, kontzientziak, konfiantzak xeatzeko. Eta berarentzat, bizitza bat salbatzea sekretu guzien gainetik dago. Elistar zonbaitentzat, kofesioko sekretua, sekretu profesionalarekin parekagarria bada. Ziazerentzat, irakurketa horrek ez du balio. Izan ere, niungo lege edo araudi xerapenek ez du oinarritzen elizgizonen sekretu bete beharra. Ondorioz, kofesioaren sekretua ez da sekretu profesional bat. Kultu ministroari legezko seinalatze bete beharretik ies egiteko estakurua emaiten diona. Komenida argi eta garbi planteatzea, estatuaren zuzenbidearen nagusitasuna zuzenbide kanonikoaren gainetik, hau disiplinazkoa baizik ez delarik. Elizarentzat une egokia da, penitentzia adiskidetzearen praktika liturgikoa funtzean ara pentsatzeko. Teologo batzuk, de Clerc, Kos, de Mazur, hortarik ari dira, evangeliora itzultzearen alde, kristauek barkameraren zinezko zentzua berreskura dezaten. Izan ere, kontua da gaizkiaren ezagutzari, barkamenari, haurideen arteko komunitateari beren leku egokia emaitea. Eta errepublikako legeak ahulenaren gerizaz dioena pastoralki integratuz. Eliza katolikoan sexu abusuak bultzatzen dituen bigarren faktore nagusia, biktimen lekukotasun ugariren arabera, apesaren gain balioztapena da. Frantzisko aita seinduak klerikalismoa deitzen duena. Beretzat, klerikalismoa eliz gorputzari berari dagokion mina da, ez du dimentsio politikorik. Desbideraketa bat da, elizaren kontzeptzioan berean. eliz gorputzaren eritasun horren sintomoa, zatiketa, puskaketa, elitismoa da. Aita senduak maila estrukturalean kokatzen du sexu abusuen gaia. Bide beretik, Hervé Le Grand teologo dominikarrak salatzen du bi eskandalu sortzen dituen eklesiologia bihurri bat. Batetik, biktimei eginiko indarkeriarena, eta bestetik, erakundearen isiltasuna eta jaukitzaleei eman babesarena. Horixe da Elizaren ikusmolde berdingabe baten ondare larria. Eliza funtzean, elizgizonek definitzen dutela kontsideratuz, laikoek ez dutelarik deusetarako balio edo soilik hartalde bezala. Klerikalismo autoritarioaren ezaugarri diren lau jokabide instituzional aipatzen ditu, Le Grandek. Lehena, obendunak salatzeko ezintasuna dakerren konfesioko sekretuaren hedatze gehiegizkoa. Bigarrena, foru privilegioaren iraupena. Unek Konstantiniar garaitik, hierarkiari uzten dio bere elizgizon delitugileak juridikzio zibiletarik libratzen, berak epaitzeko. Hirugarrena, kontrabotere falta kroniko batetik dator, eta ni hori kondurik ez emaite beharretik. Eta laugarrena, fededunen fedearen zentzua guti entzuten duen hierarkia bati lotua dago. Elizaren baitako gogo eta jarraitua arras guti sustatzen edo akuilatzen duelarik. Bada ere, apezgoaren kontzeptzioan idealizazio makur bat. Jenkoaren gizonari kritika oro debekatzen duen perfekzio bat lotzen diona. Ordinazionaren bidez, giza seme bati, botere sakratu bat emaiten zaio. Beste Kristo baten edo Kristo beraren hiltzenean jokatzeko baimena emaiten diona. Giza guzietako botere abusuei, sexu abusuei barne, bidea idekiz. Aitortu beharra dago, gaitz endemiko honek bere hortan dirauela, fededunen zati bat esplizituki edo gehienetan pasiboki hori atxikia delako. Oinarritzat hartu dutan liburuaren ondar solasean, Veronik Margronek aitortzen du, lan horrek pista antropologiko, juridiko, historiko eta teologiko baliotsuak eskaintzen dituela. Eliza katolikoaren porrotau ulertzeko, berekideak gerizatzeko misionean. Funtsezko galdera da gobernantzari, zuzenbideari, laikoen eta bereziki emazteen tokiari, formakuntzari, praktiken evaluazioari eta abarri buruzko ezinbesteko erreformak egitea. Elizaren etorkizuna bera da jokoan.
Jenkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.herria.eus.